Bài tập 4 Bài nói mẫu
カーンさんはエンジニアですか?
いいえ、エンジニアではありません。学生です。
そうですか。グエンさんもキムさんも学生ですか?
いいえ、グエンさんは会社員で、キムさんは先生です。
Đầu tiên, hãy đóng vai B và nói chuyện với A.
カーンさんはエンジニアですか?そうですか。グエンさんもキムさんも学生ですか?
Tiếp theo, hãy đóng vai A và nói chuyện với B. Hãy bắt đầu nói sau âm báo.
いいえ、エンジニアではありません。学生です。いいえ、グエンさんは会社員で、キムさんは先生です。